Guðmundur Þórður Guðmundsson ætlar að segja okkur frá fjallaferðum sem hann hóf sem ungu maður þegar að fáir Íslendingar voru inn á hálendi Íslands ásamt bróður sínum. Hann ætlar líka að segja okkur frá Bahrein sem eyja ja rétt sunnan við Sádi-Arabíu og þar sem hann dvaldi skeið og hann ætlar að segja okkur frá þessari framandi menningu sem þar þrýfst. Guðmundur, velkomin í ferðasögur. Við ætlum að tala ferðalög þín Ísland meðal annars og hérna og svona við ætlum að reyna að fara til einhverra framandi landa. Þú ert búin að ferðast víða.
Já.
Bara í gegnum þitt starf og þú búið erlendis víða en þú ert mikill áhuga maður ferðalög Ísland.
Já, og hef verið það lengi. Já. Byrjaði bara sem ungur drengur að ferðast mikið hálendi Íslands. Þetta kannski gerist þannig að fer með eldri bróðu mínum sem 5 árum eldri og þegar hann fekk bílpróf að þá var ég 12 ára gamall og sem sagt þetta verið kringum svona 72-3 þá byrjuðum við að fara eða hverja einustu helgi fyrst byrjuðum við að fara svona á fjöll nær Reykjavík getum við sagt hvort sem að það voru var Esjan eða Móskarsnjúkar eða Hengill eða Vífilfell eða hvað ég get nefnt við fórum allt saman og ögnin
þá jó, ganga á fjöll.
Já, þá gengum við á fjöll og það sem gerist samhliða því að við förum að taka myndir. Og vesluðum okkur mjög vandaðar myndavélar frá Bandaríkjunum. Þær hétu þá Asahi Pentax sem Pentax bara í dag. Og við vorum að taka slidesmyndir mikið. Og sendu það síðan í framköllun minnum mitt til Bandaríkjana. Fengu það svo nokkrum ja vikum síðar eða kannski leið mánuður í mannþæki. Og þetta svona fór þessi ljósmynda áhugi, hann byrjaði þarna og síðan þessi áhugi á að ferðast og fara á fjöll og á síðari stigum þá fórum við að fara inn á hálendi Íslands. Pappi eignast í Bronco jeppa 74 og hann var nú svo viljur að lána okkur hann bara helgi eftir helgi þar sem að við byrjuðum að fara bara allt hálendið. Og hérna vorum þá oftar en ekki bara heilu helgarnar eða jafnvel lengur sko og gengum þá bara á jökla og hvað sem þú veist var
út frá skálum
og sváum í skálum þá hérna og auðvitað var það sem var sérstakt við þennan tíma og það það sem maður kannski vissuleiti saknar en auðvitað en það, ég kem inn á, byrja að fara inn á hálendi Íslands þarna, við getum sagt svona kringum 74, eitthvað svoleið, 73-74, að þá bara engin upp á hálendi Íslands, nánast þetta að segja það. Mm. Það þannig að sko við sáum yfirleitt aldrei nokkurt mann eða mættum bílum meðan neitt. Maður sá einstakisunum rútur frá Úlfari Jakobsen, minn maður heiti, safariferðir hétta eitthvað slíkt. Og svo hittum við Gunnar Hannesson, ljósmyndara svona reglulega hér og þar sem við vorum.
Hann er hann góð sög.
Já, og hann hérna var mjög mikið upp á hálendinu að mynda.
Já.
Og mér minnir hann hafi alltaf verið með, sko, vorum alltaf svona skoða myndavélina hjá hann, minnir hann hafi verið með Nikon maður, sko, þegar menn skiptast í hópa með þetta. Nema hvað að hann var hann alltaf og við hittum hann, bara stundum vorum við í landmælalögum eða upp á Sprengisandi eða í Kellingafjöllum og oft hittum við Gunnar Hansson. Hannesson, fyrirgjöf, Gunnar Hannesson. Og, þarna, og það var svona dæmum þetta að það var enginn hann. Og þetta eiginlega rosaleg forréttindi hafa fengið að upplifa það að fara inn á hálend Íslands og það var enginn hann. Ég get ekki valla listu sem orðum, sko.
Nei.
Að því að kyrðin hún var svo ofbóðsleg og þetta var allt ósnortið náttúrulega og allt það og svo auðvitað upplifum að það núna, sérstaklega eftir þessi túrismi svona fór á flug að þá bara fór ég landmáralögar sem sagt, ég fór landmáralögar til 74 hann auktum hann og oftar en fórum oft þangað, þá voru kannski 2 bílar þar og engi rúta, ekkert. Svo fór ég núna í landmáralögar minnið að mér 2019 sem sagt, fyrir COVID og þá bara komst maður ekki að og það var rosalega já, yfirþyrmandi var ég verið að segja. En hérna... En
við erum náttúrulega ekki að stjórna umferðinni á hálendinu neinu ráði.
Nei, og ég held að sá tími sér komin og eða alltaf hann, það ekki langt í það, við verðum að gera það.
Já.
Ég held að ef þetta á að verða svona, eins og maður kannski gæti, eða mín tilfinning að þetta fari aftur svo rosalega flug, að þá verðum við einfallega að fara að stýra aðgangi að þessum náttúru auðlindum okkar, sem er náttúran.
Já.
Og hérna, ég held að það muni óhjáumkvæmilega gera, segna þess að á endanum var það þannig að þeir sem eru að kaupa ferðir hingað, þeir eru með væntingar að komast í ósnortna náttúru þannig, en þeir hafa heldur ekki áhuga því að koma það sem bara svo mikið kraða að þeir komist ekki fyrir á stöðunum. Og landmannalögur eitt dæmi bara, og það eru auðvitað miklu fleiri staðir það sem að ég held að það verið jafnvel orðið þannig að mögulega að fólk þurfa jafnvel að sækja að fá að fara inn á þessi
svæði. Eins og bara er þekkt víða erlendis.
Já, já.
Frægustu bara göngu leiðir.
Já, nákvæmlega. Og það bara algengt til þessi bandaríkjónum að þetta þurfa að gera og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við munum upplifa. En hérna, sem betur fyrir þá upplifði ég tíma, það sem að við hérna, já, vorum bara einir í náttúru Íslands.
Hver voru helstu svona áfangastæðir á hálendinu?
Það eiginlega bara, ég fór til dæmis í 10-12 ár og hver einasta vori og oftar en einu sinni í Tindfjöll sem sagði á Tindfjallajökul gengum þar á öll fjöllin sem eru þær í kring þó ekki á Tindin sjálfan sem nú svona já, á klefurnum og sem hafi réttan búnað til þess, klefubúnað Og við fórum þar allt, svo eins og þetta er ótrúlegt svæði og fyrst vorum við bara þarna á tveimur jafnflótum. Og ég búin að labba yfir þennan jökul, semst ég yfir á fjöll sem heita Ímir og Íma, sem eru mjög fallegi tindar.
Til eru tindfjallega jökla.
Já, til eru því. Löbbum þar yfir jökulinn allan á tveimur jafnflótum og stundum var maður í mjög erfiðu færi. Stundum eftir að sólin var búin að setja... já, búin að bræða og þá var maður hérna í hverju skrefi að hérna sökva í mjóaleg og jafnvel lengra og ég fór aukti manni algjörlega í nárunum eftir svona ferð og við vorum þarna sem sagt bara um allt þetta svæði þekktum það eins og puttun á okkur sko og það er ótrúlega skemmtilegar gönguskíðaleiðir hérna og það var á síðari stígum sem við fórum auðvitað að fara þetta á gönguskíðum.
En hvar lögðu þið upp?
Já, við lögðum bara, eða við getum sagt, innst inn í fljótslíð. Það var farið upp, sko. Það var svo sem...
Með einhyrninga, þekst það?
Já, nei, ekki svo langt. Það þurftum ekki að fara svo langt. Það bara innst í bærin í fljótslíðinni, þar fórum við upp. Og það var svona jeppavegur sem að var nú frekar erfiður, sko. Og stundum var náttúrulega snjórinn alveg þarna lengst niðritir og stundum þurftum að labba bara eila, settum við okkur skíðin bara þegar við komin svona í snjólínuna getum við sagt og hún var náttúrulega mismunandi eftir já árum getum við sagt og löbbuðum þarna að það eru þrír skálar þarna eða voru og einn af þeim er í engaegn og mér minnir að hérna ferðafélagi neðsta skálan sem var þarna þá, ég veit ekki hvort þau breyst og síðan efsti skálin var í eigu heldi minnum við held að útivist hafi átt hann eða eitthvað slíkt sko og þar voru við oftast sko en þetta svæði svolítið magnað að því leiti ég myndi halda sko af svona helmingi þegar að ferða sem fórum að þá var ekki færtir á jökulinn það var vegna þess að það bara ódreknarlegt veðurferðana og sérstaklega með tilliti til skýjafars og þetta það er það að vera að þú þurft að sjá eitthvað sko við fórum þetta ekki í þóku eða slíkt sko en við þurftum oft frá að hverfa. En það var ekki á vísan að róa þegar maður fór á tindfalli í okkur, sko.
En ákveðu þá bara ferðalögin eftir veðri?
Já, við gerum það, en það sem var oft erfitt hana, að það var að þetta svæði virðist eiginlega svolítið hafa svona sína sitt eigið veður, sko. Þannig að það var ekki, sko, þó þú varum búin að hlusta vel á veðurspá og við vorum svona hringi veðurstofuna, til að undirbúa okkur og svona, að þá oft var bara þoka og skýjað og komist aldrei en svo áttu við alltaf stórkostlega daga sko og allt það en hérna þetta var svona ég fór mjög mikið þarna svo erum við raunverulega bara að fara allt hálendi svona, veist, inn í Jökulheima, Kellingafjöll mikið, löppuðum þar sem sagt, mikið, á, bara á tinda og fjöll og svona. Og svo þetta landmannalaugar mjög oft, Þórsmörk og alla þessa staði, sko. Og við þetta, já, nutum þess, vorum mikið að taka myndir. Þetta eru varreila svona...
Þetta voru ljósmyndaferðir.
Já, já, meira. Má já. Segja það. Já. Við áttum mjög mikið að efni og hérna vorum, ég hafði mikið áhuga því að taka myndir.
Mm-hmm.
Og það var hluti af pakkanu, sko.
En sko... Á þessum árum, hvað eru þið gamlir hérna?
Já, ég byrja að fara svona 13 ára, 14 ára.
Já.
Bróður minn þá orðin 17 sem sagt og hann með bílpróf.
Já.
Og það raunverulega bara, þú veist, við, ég fórum nánast hverju helgi. Þegar að, þú veist, það voru orðið fært inn á Hollandis sem dæmi, sko.
Já.
Og,
en þið hafi verið þá bara einu... Gæðarnir í
já.
Reykjavík sem að úr bústaðakverjunni sem fóruð upp á fjöld.
Já, það er alveg ótrúlega að segja þetta, sko.
Já.
Við hittum eiginlega nánast aldrei fólk, sko.
Nei.
Það var mjög lítið bara það að fólk væri svona að ferðast. Eða við allavega inn á hálendinu eða allavega á bílum eða engabílum eða svolítið, það var bara fáheyrt, sko.
Já.
Og þetta er sérstakt að þetta skuli hafa verið svona.
Já.
Svo þetta smám saman þetta breytist þetta og fólk fer upp upplifa það hvað þetta hálendi okkar og þessi náttúra, þetta víðerni sem við verðum svo að passa upp á að hvað það stórkostleg auðlind og mér finnst því miður stundum að menn gleymi sér í þessu og það eru auðvitað alltaf, menn vilja virkja og menn vilja gera ýmislegt sko það hafa verið ýmsar ótrúlegar hugmyndir í gangi með að virkja hér og þar og allstaðar sko við þurfum að passa það að hérna venda þessa náttúru og þessa víðáttu og þetta víðerni sem einstakt á heimsvísu og það ekkert mörg víðerni á þennan og eftir, ég bara ekkert held ég í allri Evrópu, sambarildi það sem við eigum.
Nei, ég held að það sé alveg korrétt.
Já, og þess vegna sko verða yfirvöld að fara átta sig á því og ég svona svolítið hrættu við núna umræðina, það alltaf verið að tala sko, við þurfum að virkja svo mikið sko, vanta svo mikið rafmagn sko, þetta menn þurfi að hérna flýta sér hægt í þessum málum sko.
Mm.
Og hérna átta sig á því hvað við eigum stórkostlega verðmæti í þessari náttúru.
Mm-hmm.
Og mér finnst líka sko að við höfum bara ekki þennan rétt gagnvart semst komandi kynslóðum að ráðstafa bara náttúrunni og ganga hana bara eins og okkur dettur í hug eða einhverjum dettur í hug kannski af ekki nægilegri virðingu þannig að mér finnst svona ég óttast svona ýmislegt gagnvart íslenskri náttúru já og líka kannski bara að þessi túrismi eða þú veist hann vaks okkur sko, hann verið bara mikill sko.
Mm-hmm.
Ég hef ákveðnar ágjör af því.
Já, það eru fleiri og meira sem innan ferðarþjónustur hafa menn ágjör af því líka, hvað skal gera
já.
En okkur Íslendingum hefur nú kannski ekki verið alveg, við höfum ekki alveg kunnað að fara með auðlindir
nei
svo vel.
Það ég algjörlega sammálaður því og við þurfum að svona sko, átt okkur á því hvað við höfum í höndunum. Og mér finnst það líka bara að okkur ber skilda bara fyrir okkur sjálfa já og komandi kynslöðir en fyrir bara heiminn að við varðveitum þetta og pössum upp á þetta og áttum okkur á því núna hvað við erum með í höndunum. Það verður ekki of seint.
Já.
Og þarna hluta því sem að fólk vill upplifa sem kemur til Íslands, það er víðáttan. Það er kyrðin, það er þetta víðerni. Það nóg til af alls konar fallegum stöðum sko í Evrópu og víðar en það ekki þetta sem að við erum að bjóða upp á.
Mm.
Þannig að við þurfum að halda í það og venda það og hérna með öllu sem að hægt er sko.
En þarna þegar þið eru að fara þarna á 8. áratugum voru þið bara á gallabuxum og...
Já, að byrja þannig. Ég grínlaust sko að það byrja þannig að við erum bara á gallabuxum og maður var á frumstæðum hérna sko í gönguskóm ég man alltaf hvernig fyrstu gönguskóðnir þeir mjög lágu og allt það og þannig er ég svona þetta var svona Timberland skór sem eru þarna
sagt,
og þeir voru nú hatt að gera þá vast þetta með svona ýmsum hérna, leiðum sko,
já.
Keftum okkur alls konar áburð alltaf og maður var alltaf berandi á þetta og hérna, en þetta var nú svona ekkit sérstakki gönguskór, en þetta var nú svona þróaði svona hægt, skref fyrir skref
Já, þarna sýnumist mér, þú hann bara í gallabuxum
Já, já, ég í gallabuxum sko og ykkur sokkar hérna, jú, jú, svona byrjaði þetta, en hægt og síðan ég sé að ég með hérna ykkur svona tóum, hérna, með band sko,
já, já.
Og náttúrulega með ísexi, því við vorum að fara þarna á hérna Þórisjökul
Já, þetta vestan megin á Langjökli
Já, og hérna það þurfti nú stundum að fara upp svona bratta brekkur sko
Já, þarna pentaxvélin
Já, já, akkurat sko, pentaxvélin hálsin og hérna þetta svo sérstætt sko að þegar maður hérna það sem ég bara mér finnst stórkostlegt við ferðalög og svona, það eru þetta, þú ert búin að klífa upp á okkar fjall og það þessi það þetta útsýni sem þú fær síðan oft sko að horfa yfir þessa, þetta undur fagra land okkar sko
Já.
Og þarna það þetta gleymar aldrei skilur og svo margir staður þetta sem þetta nefna í því sambandi sko
bara þessi margra klukkustunda ganga og svo nýtum maður útsýni sér í nokkra mínútur
Já.
Og arkar aftur niður
Já, nokkvælega sko, en ég einmitt að hugsa þessar mínútur eða þetta þessi tími stundum tímdi maður ekki sko að fara niður sko og missa þetta og þessa kyrð og allt þetta sem var búin að erfiða en hérna, já nei, svona þetta nú bara í fjallgöngum sko
En hvað svona uppáhalds staðurinn þinn á hálendinu svona fyrir utan þessa staði, tindfyllinn og landmálna
Sko, mér finnst rosalega fallegt svæðir raunverulega emstrur og það svæði allt saman sko mér finnst það alveg stórkostlegt svæði sko og hérna eiginlega svæðið getum við sagt fyrir norðan Mýrdalsjökul það finnst mér geggjað svæði bæði fallegi litur Mælifellssandurinn ég fór hann í fyrra og bara það magnaður staður og svo náttúrulega eiginlega þetta svæði kringun landmannalögar allt saman og þú, ég ekki endilega að tala landmannalög þetta bara öll fjöllin hrafntinnu sker Og þessi svæði, sko, það sem það litafegur, það oft snjór þarna lengi og þetta svona blanda saman og náttúrulega litafegurðin þarna í fjöllunum á Mælifellssandi, sko, hvort svo það Hattfell eða hvað við getum sagt, það svona stórfengleg gljúfur, náttúrulega margar fljótsgljúfurinn og það allt saman, þetta svona, þetta rosalega svona mögnuð veröldana, og ég fekk tækifæri til þess að þú flúa í þyrlu verið að svæði í september fyrir 3 ári síðan og ég get bara játa það ég kom bara með tári í augunum sko eftir það að semst þá sá maður auðvitað þetta svæði frá öðru sjónarhorni og sérðu þetta var í september og það var svona komin snjór í efst í fjöllin komin snjór fannhvítur snjór á jöklana Og við fengum svona glugga, eiginlega getum við sagt að það að segja, það var veður gott veður þennan dag og svona einstök, hvað var að segja, birta. Og ég bara, við flugum yfir hérna, sem sett markafljóðsgljúfur og tókum svona alveg risastóra hring og inn á jöklana aðeins og svona, og svo yfir þósmörkina alla saman. Ég bara, það kom bara tár, sko, eftir þetta. Þetta var svo stórkvæðn fenglegt, sko. Og ég hafði ekki gert þetta áður, sem prófað þetta.
Nei.
Og hérna...
En sko, Ísland ungt jarðfræðilega.
Já.
20 miljónur, cirka.
Já, já.
Þannig að það alltaf eins og maður sé að sjá að sköpunin hafi átt sér staði í gær.
Já, það alveg hárrétt, sko. Og hún, náttúrulega, það svo mikið sem að gerast, sko, bara á eiginlega hverju ári. Ég meina að gljúfurinn að dýfka og allt þetta og þarna sérstaklega finnst mér maður verið mjög mikið var við þetta. Þetta sko svæði sem svona ofboðslega gróft, gróf náttúra, djúp, gil og gljúfur og svo þessi mosi og kannski þetta græna svona í bland sko. Það það sem mér finnst svo heillandi við þetta svæði sko. Það viðkvæmt auðvitað líka út að það mikill mosi þarna. En þetta svona mitt uppáhalds svæði þó að þessi þetta bara stórkostlega líka vestfyrðir, við þekki mjög vænt vestfyrði og svo bara geti ég nefnt fleiri svæði sem ég veist alveg geggjað að skoða og ég svo sem fann að ferðast meira núna bara á svona fjallahjóli sko og það eru þetta bara Austurland sko.
Ég sá að þú hefði farið í Lónsöræði.
Já, ég var þar á hjóla og ég fór inn í Loðmundarfjörð og Borgarfjörð eystri og hjólaði þar. Það náttúrulega bara landslag getum við sagt sem að mér finnst líkjast sko, já ef að getum sagt að þessi svona eitthvað líkt Ölpunum, þá þetta þessi austfirsku alpar, ég veit ekki hvað það hefur verið nefnt það.
Já, já.
Það bæði litadýrð og stórkostleg fjöll og svona bratti og svona allt í bland sko. Þannig að já, það auðvitað víða ótrúlega fallegt á Íslandi sko. En mér finnst svona þessi hluti Austurlands, já, vestfyrirnir auðvitað hafa sinn sjarmar, auðvitað þetta allt ólíkt.
Já, en þú og bróðin, fóruð þið bara alltaf tveir?
Já, nei, við vorum yfirleitt bara tveir og síðan kannski einn vinur hans, en við vorum yfirleitt sko tveir að ferðast og ég meni, þetta svona ótrúlegt að segja frá þessu á nýjum bíl sem pabbi lánaði mér og pabbi var alltaf bíllaus allar helgar sko og fjölskyldan SSS og móður mín og við upp á fjöllum og
það er þessi Ford Bronco.
Já, það er þessi Ford Bronco og farandi yfir alls konar ár hér og þar og enginn á svæðinu.
Og bróðin 17 ára.
Já, ný komum við bílpróf. Ég bara verða að játa það, mér finnst svolítið merkilegt, bara að ég hugsa tilbaka, pabbi hafi bara, já, vilja lána okkur svona nýjan bíl og fjölskyldu bílinn og við bara ykkur stær upp á fjöllum, sko. Þannig að það er sérstætt, ég þakkláttu fyrir þetta.
Já, þetta voru góði bílar.
Þetta voru stórkostlegir bílar, ég vildi ætti þennan bíl en þá sko.
Já.
Þetta hérna, þeir voru nú samt hann eða það þurftu nú að passa sig á því, þeir voru frekar valtir sko.
Já.
Og það menn lentur nú stundum mjög að velta þeim.
Já.
Það var svona helsti gallin við þá sko. Já. Og hérna, þannig að það þurftu nú að fara vallega á þessu en við fórum út upp allt hálendi á þessu.
En var pabbið þá fjallamaður eða?
Nei, hann var það ekki. Það bara... En hann hafði einhvern skilning á þessu, hann einhvern veginn var glaður með það að við skildum eiga svona heilbrigt áhugamál.
Já.
Þannig hann var að studdi við baki á okkur hvað það varðar. Þannig að það var aldrei vesinn með bílinn, sko.
En þessi slætsmynd að taka, þetta hefur kostaði eitthvað?
Já, já.
Senda filmu til bandar?
Já, það var þannig að sko, þegar þú kifti svona slætsfilmu, man minni ekki hétt Kodachrome 35 eða eitthvað sem líkt sko, þá var framköllunin innifalinn í verðin á filmunni, en filman kostaði alveg sitt skil.
Já.
En framköllunin var innifalinn sko.
Og hvað fóruðu með eina filmu í verða?
Já, minnst okkurstu það. Þær voru dýrar sko.
Með sikkur að vilna.
Já, en þá er þetta þannig, þá var tilfinningin svo þetta var, þetta þá var hver mynd dýrmætt, þannig að þú ert ekki að, eins og núna þegar út með digitalið sko, að þá bara skýtur bara eins og þetta dettur í hug en þarna var hver rammi sko, hann þurfti að vera eitthvað sem skipti máli sko.
Hver rammi þurfti að segja ykkur ákveðna sögu.
Já, nákvæmlega sko. En auðvitað hefur þetta breyst rosalega, þetta er auðvitað stórkostleg þróun í þessu en það sem mér, ég hef á að gera svolítið eða gangað svona sögu ef við getum sagt svo eða sko, þetta var allt heimildagildi að þetta var allt framkallað og stundum voru þetta sett á prent náttúrulega, bara hefðbundað sem svona en í dag held ég að það muni tapast eða það er langt síðan að það kannski fór að vera þannig að margt af þessu myndum sem eru teknar í dag margar að þeim, að það muni tapast þannig að það er ekki prentaður út og það er enda upp á okkur hörðum diski eða einhverju slíku
einhverju ský
já, og bara geta mjög verulega líkur að það er tínist
já.
Það er svolítið sorglegt sko, en þarna var þetta öðruvísi.
En segðu mér eitt, þið tveir ungir menn,
Jó.
Bróðinum 17-18 ára, lentuðu aldrei neinum rakningum?
Jú, einu sinni þá vorum við að hérna, við minnir að við höfum að koma úr jökulhöfum eitthvað slíkt sko og við festum bílinn í straumharðri á. Og hérna það var sko þetta þannig að maður svona, já, við þurftum að aðtapna okkur upp á húttin á bílnum.
Já.
Hann stór skemmdist eftir þetta sem dæmi sko. En það var nú svo sem ekkert alvarlega en það. Við náðum nú samt sem áður að losa bílinn sko. Þetta var svona, hann skorðaðast á milli stórra steina. En þetta var svona bergvassá, mikil og straumhörð sko en við höfðum það nú af að losan sko. Nei en öðru leiti jú við svo sem lentum stundum í villu sem sagt í þoku. Mm.
Á göngu.
Já já, á göngu sko og það var nú nokkru sinnum að ná þessu Tindfjallasvæði sko.
Já.
Það var svolti Já, það var svolti varhugavert til dæmis hvað það var þar. Og þetta sko eiginlega nú eru menn kannski auðveldara mikið auðveldara þetta en þetta var stór mál fannst manni sko að hérna já, maður þurfti að passa sig rosalega
mm-hmm.
og núna eru menn kannski með GPS og þetta ekkert mál sko mm-hmm. en þetta var bara stór mál þannig að það var ekkert GPS en eitt
engin bara, björgun nálægt
engin sími ekkert
þið voru ekki með talstöður
nei. Þannig að við þurftum bara að passa verul upp okkur og til mér stúkjast vera leiðin inn á jökul og það náttúrulega þurftum að vera varir okkur að rata tilbaka.
Mm.
Því að jökulun líka náttúrulega ákveðin svæði sem á öllum jöklum náttúrulega það sem eru sprungur og hérna þessuna, já, lentum að nokkru sem minnum í bara blinda þóku, sko.
Mm.
Og ég til dæmis vorum einu sinni inn á hérna Arnavaseiði sko og það var nú svona já, ég man eftir því að þá erum við að fara þangað að veiða og það er náttúrulega svo að allir þekkja Arnavaseiði, þetta mikið víðátt og mikil víðátt og við erum að labba þarna í stórkostlu veðri og hérna bara sól og allt bara skilur við og við ákveðum svona létta sem sagt taka á okkur bakpóningana og tjalda bara svona einhvers staðar já og í fallegri brekku þarna
mm.
en töluvert frá því vatni sem við ætlum að fara í mm. nema hvað og svo förum við bara að veiða svo flotti menn og erum að veiða allan daginn og svo þegar að það fer að nálga svona já kvöld og ég man ekki hvort að klukkan var 7, 8, 8 eitthvað svona kvöldi þá förum við svona að huga því að koma okkur tilbaka Og ég sé bara svona bakka koma, svona sett, þókubakki.
Mm.
Svona bara kemur bara svona, þú veist, eins og ég veit ekki hvað, bara veggur, risa veggur, sko. Bara kemur alltaf nær og nær og við byrjum að, sko, hlaupa til þess að nálgast tjaldi, sko. Og það sem gerist tvennt, þetta var í september, það gerist tvennt, það skellur á þessi þóka og svo í kjölfarið myrkur. og ég sati það, Ég hef aldrei lent í svona sambærilegri stöðu að vera í þok og myrkri og við náttúrulega viltumst og komumst ekki, fundum við náttúrulega ekki tjaldið og þetta í september. Og það var svo mikil villa og mikil myrkur og svona sagt, sem fór saman með þess að við varla gátum labbað sko, maður var bara alltaf að dettum ykkur þúfur og eitthvað, við sáum ekkert. Og þetta var til þess að við urðum að berast við úti alla þessa nótt og í skýta kulda mm. vosbúð og bara rigningar svona sutta eins og hann verður vestur á Íslandi sko
mm.
Og hérna þetta var löng nótt maður
Já.
Og ég man að ég pakkaði mig vorum með sko við vorum með svona hérna, stóra svarta plastbóka við settum þá eitthvað neginn yfir og ég var, við vorum vel klæddir alltaf en Það var köld nóttin, maður. Þannig að þokan á Íslandi, menn þurfa að passa svo henni, sko.
Já, þið eru ekki fyrstu mennindi sem er
að
það úti, nánast úti við það.
Nei, nei.
En veitir þið eitthvað?
Já.
Úrðið í Arnavatninu?
Nei, við vorum í Úlfsvatni
mm.
og hérna, og síðar í, hérna, já, og á því svæði eiginlega. Þannig að, jú, við veitum vel.
Mm.
Þannig, já.
En hvernig þróaði svo þessi hálendis ferlögu þín?
Já, þau þróuðist nú sko eiginlega þannig að ég hélt áfram alltaf að fara í Tindfjöll svona lengi vel, svo bara fer ég að getum við satt sem svo að kemur svona pása í þetta þannig þegar ég komin á kafi í landsliðið í handbolta, það svona í kringum í tvítugt sem sagt og þá eru kominir alls konar verkefnum í sumari, það ólympileikur, maður bara æfa kannski heilu sumrin og svo framvins þannig að það svona já, kemur svona smá pása í þetta sko
mm.
hjá mér og en alltaf hefur mann nú sem sagt auðvitað verið að fara út íslenska náttúru sko með reglulegum en það var kannski ekki svona mikið sko
mm. En hérna Þú er eins og ég sagði á hann, þú ert búin að búa vissvegar og ferðast mikið og það kringum þitt starf og sem bara líka sem bara handboltamaður en það kannski eitt land eða eiga sem að gæti verið áhugavert að heyra frá og það bara ein, en þú varst þar í einhver tíma.
Já, já, ég var þar í tæft ár og það nú gaman að segja frá því að sérst, ég var nú svona mjög hugsi þegar ég var að ganga frá samningi við þá og það var nú bara kannski helgast ég vissi ekkert bara ein og það þetta allt önnur trúabrögð þar en eru hér og kannski ég vil ekki kalla fordóma frekar bara þekkingaleysi, maður vissi ekkert hvað maður að fara út í og bara önnur menning og önnur trúabrögð og allt sko nú ég hins vegar endaði á því að sem sagt fara þangað og var þar þá í sem sagt svona með tók að mér svona, getum við sagt, verkefni til lengur og skemmri tíma eða sem sagt, ég var þarna í oft í margar vikur í senn eða mánuði á belu og svo framvegis yfir þennan tíma og bara einir sko mjög lítið, getum við sagt, land eða eiga, þetta eru eiginlega eigur þetta eru sko 50 minni eigur eða svona þetta samanstendur af því sem sagt, bara eins sem slíkt eru 50 svona náttúrulegar eigur sem eru búið að tengja náttúrulega saman sko,
og landfyllingar
síðan, já, með landfyllingum tengja saman og síðan eru búin að gera það bil 30 og fjórar svona manngerðar eigur sem eru landfyllingar og þannig þetta eru kannski allt er þetta 84 eigur en þetta nær náttúrulega ekki yfir meira heldur en 780 ferkilometra þannig að þú keirir bara þessa eigu bara endan á milli bara auðveldlega á nokkur klukkutímum eða valla það Og þetta eru þetta bara, já, eyðimörk og sem eru, og það bara náttúrulega sjór hann í kring allt saman, sko. Og þeir eru síðan tengdir, sko, við Saudi-Arabíu með, sem sagt, já, það bara, það hraðbraut sem liggur frá Bahrein yfir til Saudi-Arabíu. Það sem sagt, það land, já.
Hvað er nálægt borg, hana, Dubai eða?
Nei, það eru raunverulega...
Katar.
Já, sko, Saudi-Arabía raunverulega liggur bara þarna eiginlega, þú getur bara kyrt hangað
Já.
Og síðan höfuðborgin í, sem sagt, þarna heiti Manama og ég man nú ekki hvaða, sko, borg þarna næsti, því ég fór aldrei yfir til Saudi-Arabía, sko. Það koma Saudar yfir þarna á hverju einustu helgi alveg fleiri þúsundir, sko.
Saudi-Arabía.
Já, ástæðan meðal annars sú að það mikið meira frjálsræði þarna í barinn. Þeir eru svona, já.
Þú getur fengið áfengi.
Já, þú getur
það. Það er ástæðan fyrir þeir koma.
Já, það er fyrir marga þannig, já, örgla. Og, hérna, og þeir svona geta, það eru bíó og svo leyskilur, það er svona ekki sama, þetta er ekki einn strangt.
Strangt trúa þeir eins og.
Nei. Og hérna, já, þannig að ég var þarna og eins og sé, ástæðan fyrir að kannski maður var svona hugsi yfir því að hvað maður var í raunvæmlega að fara út í að ég, vissi ekki um þetta fólk og svona og hérna en svo byrja ég að vinna þarna sem sett og fyrsta lagi þá var ég að segja bara að teki afskaplega vel á móti manni og þetta var eftir ég var með Danina og þeir skildu nú margir í þessum handboltaheimi skildu ekkert hvað ég var að gera sko.
Eftir
að
búin að gera það
Olympiumeisturum sko. Og hættu með þá svona, fór eins og það fór Já, en ég ákvað að fara þarna og bara, mér langar að gera eitthvað allt annað fara í annað umhverfi og bara aðeins kúpla mig út úr þessu vegna þess að eins og þetta var í Danmörku, það náttúrulega rosaleg svona fjölmilla fár í kringum þetta danska landsli og svona þar undan var ég búin að vera í Þýskalandi sem sett undir miklu álagi með rann eitthvað löfin, þannig mér langar bara að gera eitthvað annað, fara bara kannski kúpla mig aðeins út og þetta var svona ofan á Og ég byrjaði semst þarna, þetta var það 2017, byrjaði ég að þjálfa þá og upplifa það sem menningu þarna sem ég er og leikmennina og allt í kringum þetta. Þetta var allt öðruvísi en allt sem ég hafi prófað áður. Það var öðruvísi að þjálfa þá, tala við þá og svo framvegis. En frábært fólk og ég verið að segja að þú veist, ég verið einstaklega almennlegt fólkana, gestrisnir, alveg fram í fingurgóma og bara gott fólk. Mér leið vel aðna öllum stundum og þeir til að byrja með þá kannski leist mér nú ekki og vel á liðið. Það var nú ekki vel skipulagt og svona sérstakt eila að þjálfa á. En smám saman þá náði ég svona til þeirra og fór að geta látið á æfa eins og ég vildi og svo framvegis og hérna þróaði svona bæði æfinga kúltúrin hjá þeim, getum við sagt, og leikstílin og allt þetta og fór svona hægt og síðan að gera meiri kröfur til þeirra. Þetta var til dæmis fyrsta þá voru þeir ítrekka að koma seint á æfingar. Það var alls konar skýringar sko, það allt frá því að konan var í vonduskapi eða það þetta að fara á flugvöllin að ná í einhvern ættingja og svo hafði einhver í þorpinu hjá einhverjum dáið og þá komu kannski ekki, það voru þrír leikmenn þá í einhverju liði sem var frá þessu þorpi sko, þá vildu þeir votta þessum vini sínum virðingu af því að hann hafði mist ástvin. Þetta var alls konar svona hlutir og sumt að ég gat ég breytt en annað bara er eins og það þarna. Það kannski svona var kunstin sko hjá mér, það var raunverulega aðlaga með að þeirra siðum en líka að þeir aðlöðu sig að mér og mínum kröfum sem snýra þá að handbolta. En það var ýmislegt sem kom upp á svona á leiðinni það sem að maður stundum bara lokaði öðru augunum sko eða þóttist ekki sjá svona ákveðan hluti og eða þá að já eða ég sagði bara heyrðu það gengur ekki lengra, þetta gengur ekki svona sko. Og hérna, og allt þar á milli og það á endanum var þetta frábært samstarf sem ég átti við leikmennina og alla sem að hérna komu að liðinu en þetta er öðruvísi og öðruvísi sem að var öðruvísi til dæmis það er þetta, mér finnst eða leistendingar oft alveg það er svona stress og þú ert alltaf að plana sko hvað er á morgun og hvað er í næstu viku hvað er sko eftir þrjár vikur það var ekki til hjá þeim stressi yfir ykkur slíku þeir þurftu mestalega að vita bara hvernig er æfing á morgun ekki hvað er hún að fara að gera í næstu viku og mér fannst holt að kynnast í raunverulega hvað við voru oft afslappaðir og svona æðruleysi yfir hlutónu sko.
Það eru sennilega trúabröðin sem að,
já, það eru trúabröðin þeir treysta bara á það eru ykkurir aðri máttavöld þarna sem að munum bara sjáum að þetta verði lagi.
Mm-hmm.
Og þeir tjáðu þessu stundum á þennan hátt við mig sko. Ef ég var að stressa mjög okkur heru, hvernig verður þetta hérna á morgun eða í næstu viku þá sveðu bara heru, þetta reddast bara. Oft en ekki gerði það sko.
Já, og, við erum nú kannski með smá af þessu
jú, reyndar er rétt sko. Það er líka hjá Íslendingum bara þetta reddast
kannski sameinlegt, þeir eru eiga búar og...
já, það getur verið sko. En þeir voru oft bara ótrúlega yfirvegaður og þegar maður að stressa sig að fara í gegnum flughafnirnar þannig og allt bara er já, veist, þú verður að ná þessu sko þú voru alveg pollrólegir aldrei neitt stress, bara löbbuð þannig gegn og svo var þetta og aðdeglis þetta fylgjast með því að vonum að fara kannski úrslitaleik eins og mér minnist þetta þarna á Asiumótinu, þegar við fengum unnum silfur þar sko þá bara komaði tími því ég búin að skipla ekki allt var þessu því miður við getum ekki haft fundi núna það var 40-50 myndu fyrir leik því við þurfum að byðja það er komið að því nú, þá bara segði ég ok, þá verið fara þeir í það
mm-hmm.
Ég man ekki hvað það tók alltaf hef ekki tekið 10 myndur eitthvað slið svo var allir inn í að byðja bara eins og þeir eru voru vanir og hérna þannig að það voru svona hluti sem að upplifir og þarna þarfstu bara sína bera virðingu fyrir þessu og sína þessu skilning, mm-hmm. þýðir ekki að vera hvað, þú breytir þess ekki, sko.
Nei.
Og svo er þetta bara reddi í leikinn, og bara voru, sko, alveg náttúrulega á fullu og allt þetta, sko.
Já.
Og hérna, já, þetta var svona bara dæmi um þetta, en þetta er voru strísmenn og svakalegu, baráttu vilji í þeim og allt, sko. En það þurfti svona stundum að beita... Já, ég þurfti að vera klókur sko, stundum til þess að fá mínu fram hana.
En svona, ef við snúum okkur bara svona daglega lífi, hvað lestu svona daginn líða með? Ég meina, hvað á þessari litlu eigu sem þú sagði 760 ferkilometra?
Sko, ég...
Tvisur sem nú reykja
við? Já, þetta er mjög spes að þessu leiti. Það er búið að byggja upp tölverðan túrismana og það eru flott hótelarna og svona en sko, þetta samt þannig svæði að gríðarlega heitt hana sem sérstaklega, þú veist, getum við sagt við sumatíman og vorin og haustin henni í okkur þannig að þú raunverulega þú sér ekki fólk á ferli það labbar engin þarna
Nei.
Það eru jú ykkur verkamenn að vinna í ykkurum byggingum og svona en fólk ekki á ferli þarna
yfir daginn
Nei. Og þá þetta þannig að sko sem sagt eins og ég upplifi það að fólk fer þá bílum í mólin sem eru loftkæld bílar eru loftkældir, mólin eru loftkæld og fólk labbar í mólun þar sem svona að hreyfa sig líka, og það eru náttúrulega fullt af restaurantum og allt það svo hjá þeim sjálfum að þá eru þeir að borða mjög seint á kvöldin þegar að sólin sest og aðeins farið að kólna þá eru þeir ofta að borða með fjölskyldunum bara veist, mjög seint á kvöldi mér finnst 10-11 og jafnvel setna sko þá orðið svona þægilegra hittastig þannig að það til dæmis þannig sem þeir gera það og hérna það sem hérna sko sem ég fannst svona bara sem, já við svo leita athyglisvert en það alveg frábær matur hérna og ástæðan svo í fyrsta lega hráefni mjög gott þeir gera kröfur með gott hráefni hvort sem það fiskur eða kjöt grænmeti en það síðan sko svo mikið af ég held að telji allt í allt sem 1,7 miljón sem búa þarna helmingurna því eru innfættir frá barinn hitt raunverulega geta verið verkamenn eða eitthvað slíkt eða fólk sem bara að vinna ákveðin þjónustustörf og það frá Indlandi og Suður Asíu eitthvað leiti og hérna og fleiri löndum en þar kemur líka þessi matarhefð og veist krydd og svo framvegis en að maturinn þarna alveg svakalega góður sko og þarna já ég veit ekki hvort það kemur óvart eða ekki, ég veit það ekki en það það svona eftirminnilegt eiginlega
Þetta bara svona hefðbundin arabísku matur eða hann...
Já, en hann nefnilega sko það svo mikil hérna hefð eða hvað við segja það kemur svo mikil þekking á maturinslut frá til dæmis Indlandi og öll kryddin Ég hef aldrei séð meiri krydd sko þá þú ferð út í búðarna og þú getur bara keypt krydd sko frá eitthvað allir í Asíu getum við sagt. Þannig að það svona það svo athyglisvert í sjálfu sér sko að upplifa þetta og hvernig eða bara þú veist, tökum bara eitthvað dæmi þeir eru að matur eða kjúklinga bringur eitthvað síst og þú bara þú veist að wow. Þetta alveg magna hvað hægt að gera með þessum stórkostlegu kryddum sko. Mm-hmm. Þannig að svo held ég þekking, jú, arabisk matagerð ákveð, skilur og fínu og allt það, en það kemur líka rosaleg þekking og hefð frá, því að það mjög mikið af indverjum að það sem dæmi, sko. Og oft það, ég geta verið kokkar og alls konar, sko, skilur. Mm. Og þeir, hérna, þessna, var það fannst mér alveg ótrúlegt að upplifa, sko. Mm. Og hérna...
En hvað svona athyglisvert að skoða? Ná, ég minna, þú veist, fyrir utan... Þetta er náttúrulega engin náttúra
nei, slík, nei, þetta er þetta er raunverulega sko, já hvað er allir, það eru þó þarna staðir sem að ég mun aldrei gleyma til þess að ég fór að skoða það heitir Tree of Life eða Lífsins tré ég hérna fór út í Eyðmörkina með vinafólki mínu og hérna það kona sem búið hérna í mörg árum laugasitta sem maðurinn hennar danskur og hann hérna flugmaður hjá hérna DHL og ég fór út í eyðmörkina með þeim, hún voru síndi mér mikið þarna og alls konar og það þetta lífsins tré eða Tree of Life þetta eitthvað að magnasta sem ég hef upplifað því leiti að sko þarna tré eina tréð á svæðinu út í miðri eyðmörk þar sem ekkert Ég meina það bara sandur þarna í kring. Þegar ég var þarna það var svona 40 og yfir 40 stiga hiti. Ég held að við verum að mæla 42-3 stiga eitthvað svona og ofboðslega heitt. Tréð var grænt og fallegt í þessum steikjandi hita og í miðri eyðimörkinni og menn spyrja sig hvernig lifir þetta tréð þarna? Og það svona ýmislegt sagt það það til dæmis sagt að rætu þessa trés nái sko 50-60 metra niður í jörðina og mögulega nái það sér í vatn þar. Svo hafa aðrir sagt að það hefur einhvern eiginleika til þess að draga raka úr loftinu því að það verður rakt þarna á sumrin sérstaklega en, en þetta ráðgata fyrir marga hvernig þetta tré lifir. Og sumir segja að ástæðan fyrir þessu að þetta tré lifir svona vel þarna að þetta það sem að Eden á að hafa verið. Þetta Garden of Eden.
Þetta því eina sanna tré.
Já.
Með forboðanu epli.
Já, þannig að það er sumir sem halda því fram og hvort að það satt veit ég ekki en það svona, þetta svolítið magnaður staður að fara á sem dæmi.
Já.
Nú, svo sem ég var ekki að spila ekki gólfið, það eru flottir gólfvellir þarna og það eru auðvitað mjög flott hótel þarna og það eru auðvitað staðir það sem að líka er hægt að auðvitað synd í sjónum og allt þar myndi, það eru auðvitað þetta hérna gera ýmsa hluti svolítið sem en hérna já það verður bara aðlega að segja hverjum stað fyrir sig
myndur segja að þetta væri svona lítur útgáfa af Dubai
já ég hugsa að það sé þannig og það rosalega mikið verið að byggja það en mikil uppbyggingin gangi og ég hef svo sem ekki sjálfur verið í Dubai sko en ég hef náttúrulega komið til Katar og séð hvernig þetta þar Ég myndi segja þetta væri svona mini útgáfa af því og hérna já og athyglisvert land og mér leið vel að öllum stundum að það var erfitt þegar ég byrjaði að keyra sjálfur. Fyrst var ég alltaf með svona enga bílstjóra sem keyrði mig á æfingar og svo einhverjum tímapunkti þá segja við og herðu, ég held ég bara að vilja fara að keyra sjálfur núna bara. Þá sagði við mig, þú verður að fara að valja, sko. Og hérna, já, hvað er það sem ég á að passa mig á? Ég sko, þú verður að passa það á Sáti-Arabunum, sko. Svo verður að passa það á Indverjunum og öllum konum sem eru í umferðinni, sagði þeir.
Þú máttu það að gera?
Já. Þannig, ok. Og hérna, ég ætla nú ekki að tjá mig konunnar að það er eitthvað kyrti verið en aðrir en þetta er það sem þau sögðu mig. Passa það bara á þessu. Og það nú reyndar sko alveg hár rétt að ekki það ég ætla að vera með einhverja fordóm og gagnvart einhverjum öðrum, en ég keyrði þarna hraðbraut oft á æfingar og fram og tilbaka og ég held ég hef aldrei verið meiri lífshættu nokkuð tíman. Þetta verður svona alveg hraðbrautur sko og þarna gerður sluti sem að ég hef aldrei séð annars staðar.
Eins og.
Það er bara, menn virða engar umferðarreglur. Það er farið bara öfugum megin fram úr og allavegan og þvers og gruss og menn eru á ist og akrin vinstra megin og þau eru að fara hérna aukstaðar út af og það bara tekin línan þvert yfir og það bara, já, þetta var stórhættulegt. Ég skal bara segja alveg svo er. Og ég ætla ekki að segja hvort að það voru ykkur aðrir frá okkur með öðrum þjóðum eða ekki en þeir voru alltaf búin að vara mig við þessum hérna. Og svo endaði það nú á því að ég eiginlega var orðin smeykur að keyra þarna. En þess að menn eru þarna á mjög öflugum bílum, flottum bílum og já, með mörg hæstöfl og allt þetta. Ég var hætti að nota þessa leið og fór bara í gegnum bæinn, það sem var hægari umferð. Ég held að það hafi orðið mér til líf sko og síðari stigum sko. Þannig að hérna, já, þannig að þetta var svona... Þetta var mjög skemmtilegt.
En lifa þeir á olíuframleiðslu?
Já, sko, eftir sem ég skilst á nú, olíun hefur minkað þarna, þegar hún var þarna til skamst tíma, það sem þeir urðu, urðu fengum tölvörta peningum, en síðan held ég að það hefur nú minkað og þeir raunverulega eru með olíuhreinsunastöðar hana, sem dæmi, þeir hafa verið að byggja svona fjármála miðstöðvar, þannig að það eru flestir stóru bankarnir og svo túrismin hefur verið svona eitthvað sem þeir hafa verið að leggja fjárfest í, getur við sagt sko.
En varstu var við eitt sem að ég veit að stundaði bara einu og það er tamning fólka?
Já, ég bara að því leiti að það er eilu í öllum þessum löndum meir og minna að fólk að temja fálka og láta þá veiða og svo fremst, það mjög löng hefð fyrir þessu. Ég var ekki var við þetta þarna en það vann ég í Katar að það vakti athygli mín á flugvellinum þegar við vorum í hérna í Katar. Þá voru menn bara inn í flugstöðar byggingunni með fálka á hérna á öxlinni. Já. Og voru bara með hann og hvort að hann var í einhverju bandi eitthvað, ég bara, maður bara, það var mjög sérstætt. Þannig að þeir eru mikið í þessu þarna líka, en svo eru þeir líka náttúrulega í hestamennsku, sem sett og þá voru þetta arabíski hesturinn. En hérna, já, það er svona það helsta.
Nei, mikill munur á Katar og svo bara einn, svona bara...
Ég hugsa, sko, já, það er, sko, það sem að, ekki það að ég... Það mjög gott fólk í Bahrein og ég ætla ekki að fara að segja eitthvað annað Katarbúa. Það vingjarnlegt fólk og það svona, þeir eru þekktir fyrir það. Það svona, já, hvað var að segja, þeir eru ekkert allir með sem velta því ef að þú vilt fá þér hvítvinsglasi eða eitthvað, þú getur fundið svolíst restaurant að það enginn að hérna, velta sér upp úr því. Ég held að þetta sé svona ekki, ég held að þetta sé svona stífari einhver leiti í Katar og sumum öðrum arabalöndunum heldur en hann í Bahrein, sko. Þeir eru svona, já, frjálslindari að þessu leiti getur maður sagt, sko. En það eru þetta flestir þarna múslimar, en það eru líka semst, kristnir menn þarna.
Og hindúar sennilega.
Já, svo eru náttúrulega hindúar og búddistar, en auðvitað eru flestir þarna Múhameds trúar. Það skiptist sko í bæði síja, múslima og sunni eins og mörgum þessum löndum og það nú því miður þannig að það eru þetta svona erjur á milli þeirra eins og oft er, jörum líka það eru eiginlega víða þannig að stærstur hluti þeirra eru reyndar síja múslimar, ég held upp 60% af fólkinu en sunni múslimarnir eru sem sagt, það er konga fjölskyldan sem er sunni og svona elítan, getum við sagt. Það eru sunni. Það hefur sko voru vandamál þarna, minnir hafa verið þegar arabiska vori var 2013, þá voru sem sagt átökarna sko. Og bara, já, róstur samt, getum við sagt.
Á milli sunni.
Já, það hluta til varða út af því að síja eru óanað með ýmislegt og svo framvist. Það var svona hluta pakkanum sko. Þannig að ég man að leikmennir hjá mér hérna nokkri lengtu til með síð því að vera handteknir sko og ég vissi ekkit hvort að þeir voru síja eða sunni eða hvað það var en það var svona
handteknir í langan tíma þá
já bara í einhverja vikur eða voru sem sett og vissi ekkit almennlega út af hverju og þá voru leið á æfingu sagði mér einn og stoppaði bara og hann endaði í fangelsi sko og svo reyndi að var nú leistur því sko en þannig að það var rosalega viðkvæmt ástand þarna, mér minni að það verið 2013, jafnvel 2014 svo hefur það nú sem betur fyrir lagast sko, en hérna en eins og ég segi þetta er konungdæmi sem sagt og er svolítið merkilegt við þetta land að þeir fá ekki sjálfstæði fyrir sko 1971
Já, þeir voru undir bretum
Já, þeir voru undir bretum síðan frá 1800, rúmlega rétt rúmlega 1800 til 71, eða það var sagt að Bretar væru verndarar sem sagt, bara ein hvað það þýði nákvæmlega var það nýlenda, já, væntanlega skilur við, en þeir verða ekki raunverulega sjálfstætt ríki eða sjálfstæðir sem sagt fyrir en 71, hvað var fyrir þann tíma að löngu, í fyndinni Portugalir voru aukvöldum menn kringum 1500 En sem sagt, og þeir eru síðan verða meðlimir eða sem land að sameinuðu þjóðunum 71 líka.
Viðurkennt sem sjálfstætt.
Já. En svo er skils mér sko að konungsríki sem slíkt er síðan formlega sett á stofn ekki fyrir 2002. Það er konungur yfir þessu landi semst. Og já. Hérna þetta er sérstætt.
Þeir hafa bara sem sjálfstætt ríki eru bara...
Þetta bara nokkur ár, við skilur mjög mörg önnur lönd, sko.
Já.
Og ég svo sem þekki ekki alla söguna alveg í fyndinni, sko, en þetta hefur sem sagt örugglega gengið ýmsu þarna, en ég svo sem er ekki besti maður að segja það, en að þetta var athyglisverður tími og hérna
Myndurðu geta hugsað að fara þarna aftur?
Já, ég gæti það. Mér hérna líka vel þarna. Fólkið, allstaðar, mér kurteist, hjálplegt og einstaklega góðu matur og mér hafðist gott að vera þarna. Mér leið vel í hérna, bara inn sko.
En svona við snúum okkur að því, það nú sjálda sem að þú byrtist í fjölmjölum og það ekki talað handbolta en þú ert náttúrulega tengdur handbolta.
Já,
einmitt. En hérna, hvernig sjá þeir það í íþróttum yfirleitt í þessu löndum? Ég meina, maður sýnist þessi lönd vera að leggja mikla áherslu og peninga að setja peninga mikið í íþróttir.
Já, það þó þarna fannst mér það nú mega að vera meira. Þarna bara Ólympíu nefnd sem að stýrir öllu sem að fer til eins og þeim í mismunandi íþróttagreinar og það verið að segjast þessu er að þetta er svo íþróttagrein handbolti að það er að ná bestum árangri.
Það er svoleiðis.
Já. Og það er þannig að þegar ég kem hana þá var svona búið að ganga á ýmsu. Ég sem sagt liðið verður sem sagt í öðru sett á Asíu meistaramótinu sem er svona stærsta sem er bara eins og EM sem sagt bara haldið í Asíu og við komumst á HM og síðan hætti ég með liðið eiginlega þarna sem sagt voru 2000 eða sumari 2018 og ég benti þeim á þjálfara Aron Kristjánsson sem tekur við liðinu og hann búinn að gera frábæra hluti þarna líka
og hann ennþá þarna
já hann ennþá þarna og hann kom liðinu á Ólympíuleika og mér finnst sko þeir eru svona sem sagt hvað ég að segja rosalega hrifnir af íslenskum þjálfurum eftir þetta og ég ekki til hissa á því þeir vildu ráða mig til lengri tíma 2018 en þá bauðst mér að taka við íslenska landsliðinu en það sem kannski hefur verið þarna er að það hefur svona vantað að þeir legðu nægilega peninga í þennan handboltall dæmi sko að því það er íþróttin sem að þeir hafa bara staðið sér mjög vel í og það er stór merkilegt að svona já, lítil þjóð hafið síðan komist inn á Ólympíuleikana í Tokjó og þeir voru þar sem sagt og stóðu svo ótrúlega vel undir stjórn Arons og hérna þannig að það er þessi Íslands tenging hún verður til hérna, þegar ég kem hana og hún hefur haldið síðan sem sagt og þeir hafa verið að ná bara mjög góðum árangri sko þannig að það er
hérna, betri árangri heldur en þessu nágrannar ríki þeirra
já, grunnulega og miklu stærri ríki eins og Sádarnir og Kúvæt og
Katar.
Já, Katar endar með svona alveg sér og parti. Þeir eru náttúrulega bara með, ég vil segja, stærstu liti aðkeypt lið. Þeir eru bara með málaliða.
Og svoleiðis.
Já, þeir hafa gert það árum saman og keyptur raunverulega bara menn erlendis frá ýmsum löndum og bjuggu til sterkt landslið, sko. En bara ein er allt öruvísi, það er ekkert slíkt. Þeir eru bara með heimamenn. Og önnur lið þarna líka, ég meina, hvort að það er Kúvæt eða hérna Saudi-Arabía það er allt heima með þar sko það er allt öruvísi en Katar er alveg sér og partí hvað þetta var sko en þannig að þetta var svona, það var ótrúlegt ævintýri og hérna og gaman að prófa þetta sko
Hvað finnst þér að hafa lært af þessu?
Ég hugsa að ég held ég hafi lært ákveðna svona, já ef við getum kallað það umburðarlindi gagvart öðrum þó ég kannski hafi alveg haft það en bara kannski enn meir, bera virðingu fyrir siðum annara, kannski að fara ekki með ykkur að, þó ég hef ekki verið fordóma fullur, en þú veist, þú ferð þarna og þú veist kannski, og kannski er það bara eðlilegt, þú veist ekki hvað þú ert að fara út í, en þú veist líka bara að læra, minnst alveg ótrúlega góðu siður hjá þeim til dæmis, þau segja alltaf við þig, hérna, hæ, blessaður, hvernig hefur fjölskylda í það? Það er að fyrsta sem ég spurði mig. How's your family? Það er áður en þið spurði mig hvernig er ég hefða, sko. Og það finnst mér mjög svona fallegt, eiginlega. Og hérna, það er svona, já, rosaleg svona umhyggja. Gagnvart í hvernig þú hefur og fjölskyldan hafa það. Svo til með þegar ég var að fara heim, alltaf, sem sagt, að hérna, var það þá fara frá barinn og heim til Íslands, þá var sko voru umhyggjan fyrir mig að allt myndi ganga vel sko og ég kemist heil og höldnu á áfangasta sko. Það voru mjög svona mikið að ég myndi eiga góða ferð heim sko.
Þannig að þeir byggja sína menningu á gríðalega sterkri vináttu.
Já. og það bara það sem ég upplifi núna. Ég í sambandi við þessa menn alveg mjög oft og ég finn það og virðing sko og svona já, ég bara verð að játa það að mér finnst þetta gott fólk og hérna gestrisið og hjálplegt og svona illa sönn svona sannir sko. Og það mjög þúst eins og ég segi að þú byrjar á heilsengurum og spyrir hvernig hefur fjölskylda hérna.
Mm-hmm. Það fallegt.
Já, það finnst mér fallegt sko. Og þetta spyrjar mig síðan í framhaldinu sko. Ja. En fjölskyldan hún svo mikilvæg sko.
Já. Ja. Já Guðmundur, þetta verið skemmtilegt ferðalag sem við
Já, takk, ég sammála því.
Takk innilega fyrir.
Já.
Komið ferðasögur.
Mín var ánægjan.